Φίλοι και φίλοι του News Hub, γεια σας. Κοντά μας είναι ο Νίκος Μελέτης, δημοσιογράφος, γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας. Κύριε Μελέτη, καλώς ορίσατε στο News Hub.
Καλώς σας βρήκα, καλημέρα.
Κύριε Μελέτη, πριν περάσουμε να σχολιάσουμε τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για το βιβλίο που έχετε γράψει με τον συνάδελφό σας, τον Μιχάλη Ιγνατίου, που έχει τίτλο «Η συμφωνία που γκρίζαρε το Αιγαίο, από τα Ήμια ως την Μανδρίτη». Σε μια εκδήλωση που θα γίνει, όπως βλέπω εδώ, την 5η 16 Ιουνίου στο βιβλιοπωλείο Public στην Πλατεία Συντάγματος, και εκτός από εσάς, τους δύο συγγραφείς, το βιβλίο θα προλογίσουν ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής Άγγελος Συρίγος, ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινής Αλέξης Παπαχελάς, και θα συντονίσει και την συνέντευξη ο Αθανάσιος Σέλης, που είναι διευθυντής της αγγλόφωνης έκδοσης της Καθημερινής. Πείτε μας δύο λόγια για το βιβλίο, αρχικά.
Το βιβλίο αυτό το δουλεύουμε αρκετό καιρό με τον Μιχάλη Ιγνατίου. Ο Μιχάλης ασχολείται με μια ομάδα ερευνητική που έχει στις Ηνωμένες Πολιτείες με χαρακτηρισμό εγγράφων, απόρριτων εγγράφων του State Department. Και όταν έκανε την έρευνα για τα Ήμια και για, το περίοδο, για την περίοδο μετά, είδαμε ότι υπήρχε ένας μεγάλος όγκος υλικού που αφορούσε την αμέσως μετά τα Ήμια περίοδο, η οποία κατέληξε στην Μαδρίτη. Αυτό μας κέρδισε το ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι Αμερικανοί από την επόμενη μέρα των Ημίων άρχισαν να δουλεύουν για να βρουν μια διαδικασία, να εγκαθιδρύσουν μια διαδικασία για εξομάλυνση των τουρκικών σχέσεων, ώστε να αποφύγουν στο μέλλον επεισόδια όπως αυτό το Ημίων, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια έμοδη αντιπαράθεση δύο μέλη του ΝΑΤΟ, κρίσιμα μέλη του ΝΑΤΟ, στην Ανατολική Πέργα. Βέβαια, αυτή η διαδικασία όλη δεν στήθηκε στη βάση του να εγκαταληφθούν από την Τουρκία οι διεκδικήσεις της, οι αμφισβητήσεις και όλα αυτά, απλώς στο να τις βάλουν κάτω το χαλί. Και όλη αυτή η διαδικασία προκαλεί εντύπωση, το περιγράφουμε και με τα τηλεγραφικά τα οποία έχουμε στο βιβλίο μας μέσα. Υπάρχει μια μεγάλη ομοιότητα του κειμένου το οποίο εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 1997 στη Μαδρίτη με την πρόταση την οποία είχε κάνει η ειρηνευτική πρόταση στην ονόμαση τότε, ο κύριος Γκλιμάζ, ο Τούρκος Πρωθυπουργός, λίγο μετά τα ίδια. Διότι, όπως έχω πει αρκετές φορές πως θα είναι το εξής η συμφωνία της Μαδρίτης, αν συνέβαινε σε κάποια άλλη περίοδο, μεταξύ δύο άλλων χωρών, θα ήταν μια πολύ καλή και ενδιαφέρουσα συμφωνία. Όμως έγινε λίγο καιρό μετά τα Ήμια, 18 μήνες μετά τα Ήμια, με την Τουρκία να μην έχει άρει το κράτος που θέλει, με την Τουρκία να επιμένει στις γκρίζες ζώνες, και το γεγονός ότι εσύ σαν Ελλάδα έρχεσαι να αναγνωρίσεις τα νόμιμα και ζωτικά δικαιώματα της Τουρκίας, η οποία ξέρουν ότι διαφέρουν νόμιμα και ζωτικά δικαιώματα, και αν δεν το ξέραμε τότε, το έχουμε μάθει καλά σήμερα, και συγχρόνως να δεσμευτείς για αποφυγή μονομερών ενεργειών. Η μονομερής ενέργεια που δεσμεύτηκες εσύ να αποφύγεις ήταν η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Αυτό δηλαδή που ζητούσε η Τουρκία με το κάζου Μπέλι. Η συμφωνία αυτή ήρθε στο επισφράγισμα μια διαδικασία και μια διπλωματική κινητοποίηση των Αμερικανών όλο το διάστημα μετά τα Ήμια. Δέρπασε την Ελλάδα, διότι ουσιαστικά δεν έγινε η άσκηση του βασικού δικαιώματος τη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων, που θα είχε αλλάξει πολλά δεδομένα στο Αιγαίο και θα είχε αντιμετωπίσει και πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα.
Και αυτό, βέβαια, κύριε Μελέτη, μπλοκάρει και την αναχείριξη της ΑΟΣ, έτσι.
Προφανώς. Όλα αυτά βεβαίως αφορούν και την ΑΟΣ. Και επειδή δεν θα υπήρχε αυτό ο κενός χώρος, τον οποίο βρήκε όλα τα επόμενα χρόνια η Τουρκία, προκειμένου να χτίσει το πλαίσιο των αμφισβητήσεών της εναντίον της Ελλάδος. Και επιμένω και πάλι ότι η βαρύτητα αυτής της συμφωνίας ήταν ότι έγινε λίγους μήνες μετά τα Ήμια. Και η Ελλάδα βρέθηκε δηλαδή να προσπαθεί να κάνει μια συμφωνία με την Τουρκία χωρίς να έχουν αρθεί τα δύο βασικά και τα κρίσιμα ζητήματα του Κάζου Μπέλι και του Γκρίζου Ζωνό. Αυτό σφράγγισε τις ελληνικές σχέσεις, οδήγησε στο Ελσίνκι, όπου εκεί υπήρξαν η γνωστή αναφορά σε επίλυση συνολικών διαφορών μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει ότι υπάρχουν συνολικές διαφορές. Και έκτοτε υπήρξε μια διολύση, διότι οι ελληνικές σχέσεις έχουν μια περιοδικότητα από το 2004 και μετά, έχουμε κρίσεις, νέα κρίση, νέα προσπάθεια συνεννόησης, νέα κρίση και το αποτέλεσμα το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, όπου εκεί που το 1974 η αμφισβήτηση της Τουρκίας ήταν το αν θα πρέπει να έχει και αυτή ένα κομμάτι στο Αιγαίο που να μπορεί να κάνει έρευνες για υδρογονάθρακες όπως θα κάνει η Ελλάδα. Πλέον σήμερα έχω φτάσει σε μια γενικευμένη αμφισβήτηση του status quo στο Αιγαίο με την αμφισβήτηση και της εδαφικής κυριαρχίας μεγάλων ελληνικών υπηρεσιών και βεβαίως με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Όλα αυτά αποτελούν κρίκους, δηλαδή και τα Ίνια και το Μαδρίτη και όλα όσα ακολουθούν αυτά είναι κρίκοι σε μια πολύ σημαντική αλυσίδα των ερετουχικών, το οποία διολυσταίνει δεκαετία με τη δεκαετία, βλέπουμε τη διολύσησή της εις βάρος της Ελλάδας.
Κύριε Μελέτη, θα αλλάξω τη σειρά των ερωτήσεων γιατί μου δώσατε μια πολύ καλή αφορμή. Όπως περιγράψατε τον τρόπο που εργάστηκαν οι Αμερικανοί προκειμένου να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους. Αυτή τη στιγμή ο Αμερικανικός παράγοντας και γενικότερα η Δύση, αλλά κυρίως ο Αμερικανικός παράγοντας δεν έχει το φόβο να μην σκάσει μια καινούργια Ουκρανία στο Αιγαίο. Γίνονται, υπολογίζεται ενέργειες προκειμένου να αποφευθεί μια κλιμάκωση ας πούμε αυτών των απειλών ή ακόμα και μια γενικευμένη σύραξη.
Το μεγάλο πρόβλημα με τους Αμερικανούς είναι ότι τώρα βεβαίως υπάρχει μια αναβάθμιση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Το βλέπουμε αυτό ότι ο άξονας φτιάχνεται, που ουσιαστικά υπάρχει Σούδα Αλεξανδρούπολη, ένα σημαντικό άξονα διότι διέρχεται από το ελληνικό έλαγο στο Αιγαίο. Και επομένως η ασφάλεια στο Αιγαίο είναι κρίσιμη και για τους Αμερικανούς. Διότι οι δύο πόλοι του Αιγαίου, η Αλεξανδρούπολη και η Σούδα, είναι άμεσο ενδιαφέροντος, στρατηγικού ενδιαφέροντος των Αμερικανών. Το μεγάλο πρόβλημα του Αμερικανού είναι το εξή. Για παράδειγμα, στο θέμα τη αποστατικοποίηση των νησιών, οι Αμερικανοί και οι ίδιοι αλλά και στο ΝΑΤΟ έχουν θέση υπέρ τη αποστατικοποίηση των νησιών. Θεωρούν ότι τα αποστατικοποιημένα νησιά δεν πρέπει να συμμετέχουν σε ασκήσει. Αποφεύγουν οι ίδιοι Αμερικανοί να έχουν στρατιωτική εμπλοκή σε νησιά και παρεμβάσει σε νησιά τα οποία θεωρούν ότι είναι αποστατικοποιημένα. Στο εύρος του εναέριου χώρου, οι Αμερικανοί δεν αναγνωρίζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο μεταξύ των 6 και 10 ναυτικών μιλίων. Ήδη από τότε, από την εποχή του Μαδρίτης, έχουμε και τηλεγραφήματα σχετικά μέσα που το αναφέρουν. Ακόμα και στο θέμα της κυριαρχίας των νησιών, οι Αμερικανοί ήδη από τότε επισημαίνουν ότι στο θέμα της κυριαρχίας των νησιών πρέπει να λυθεί μεταξύ των δύο χωρών. Δεν παρεμβαίνουν αυτοί σε θέματα κυριαρχίας. Βεβαίως, η θέση που πήραν για τα μεγάλα ελληνικά νησιά του 2010. Που η Τουρκία ζητάει να αφισβητεί την κυριαρχία με πρόσχημα την αποστατικοποίηση, πήραν θέση οι Αμερικανοί και αυτό είναι το λογικό. Δεν μπορούσε κανείς να αφισβητήσει βεβαίως την ελληνική κυριαρχία στη Ρόδο, στη Σάμοθο, στη Λέσβο. Αλλά το θέμα είναι με άλλα μικρότερα νησιά, τα οποία έχουν αφήσει και αυτοί να βρίσκονται στη γκρίζα ζώνη του γκρίζα ζώνη. Επομένως, θέλω να πω ότι οι Αμερικανοί μπορεί να παρέμβουν σε μια κρίση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας για να μην επεκταθεί αυτή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι μια στάση η οποία θα εξυπηρετεί τα ελληνικά συμφέροντα πέρα από την αποφυγή μια ένωση σύγκρουση. Και από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι του τελευταίου μήνε δεν υπάρχει αυτή η σχέση, η άμεση επαφή των Αμερικανών με τον Ερντογάν. Ο κ. Μπάιντεν δεν έχει πάρει τηλέφωνο τον κ. Ερντογάν και θα το κάνει δύσκολο αυτό προκειμένου να αποφύγει μια κλιμάκωση τη ένταση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως, αυτό είναι ένα σχετικό. Δηλαδή, η παρεμβατικότητα των Αμερικανών μπορεί να υπάρξει για μια αποκλιμάκωση ενός επεισοδίου, αλλά αυτό δεν σημαίνει και διπλωματικά, αλλά είναι υπέρ των ελληνικών θέσεων.
Θεωρείτε, δηλαδή, κύριε Μελέτη, ότι η ειδική σχέση που υπάρχει της Τουρκίας με τη Ρωσία την οδηγεί σε αμετάκλητα, ας πούμε, στο ευρασιανικό στρατόπεδο μαζί με την Κίνα και το Ιράν?
Εγώ νομίζω ότι πράγματι η Τουρκία έχει κάνει επιλογές. Αλλά επειδή ο Ερντογάν φιλοδοξεί να κάνει τη Τουρκία μια περιφερειακή δύναμη, κατανοεί πολύ καλά ότι δεν μπορεί να περάσει στο άλλο στρατόπεδο. Δεν μπορεί να είναι μόνο με τη Ρωσία και την Κίνα. Απλώς θέλει να επιβάλλει τους δικούς του όρους και στη Δύση. Αυτό που λέγαμε παλιά ότι θέλει να τουρκοποιήσει την Ευρώπη, νομίζω τώρα θέλει να τουρκοποιήσει και τον ΝΑΤΟ. Και επομένως δεν επηρεάζει και τους Αμερικανούς. Και το κάνει αυτό με έναν τρόπο ξεδιάντροπο, όπως κάνει τώρα τη Σουηδία και τη Νέα Φιλανδία. Αλλά υπάρχει ακόμα μια κυρίαρχη αντίληψη και στο State Department και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ότι δεν πρέπει να αφήσουμε την Τουρκία να χαθεί. Αλλά κανείς δεν αναρωτιέται αν η Τουρκία έχει ήδη χαθεί για το δυτικό στρατόπεδο. Διότι τα δείγματα γραφής που δίνει ο Τούρκος ηγέτης και αυτό που προδιαγράφει για το μέλλον της πολιτικής του νομίζω ότι είναι σαφές ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για τη Δύση, αλλά θέλει να έχει έναν αυτόνομο ρόλο που να μπορεί να στηρίζεται στη Ρωσία και στην Κίνα και να παζαρεύει με τη Δύση.
Κύριε Μελέτη, είπατε πριν ότι οι Αμερικανοί δεν μπορούν να ανακατευτούν μεταξύ δύο κρατών και προσπαθούν να δώσουν τη λύση μέσα από το διάλογο των δύο κρατών. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να κάνουν, υποστηρίζουν την αποστρατικοποίηση των νησιών. Η ελληνική πολιτική τάξη όμως, σύσσωμη, δεν άκουσα να θέσει το θέμα για την αποστρατικοποίηση της Κύπρου. Κάποιοι από το χώρο της διανόησης έχουν κατά καιρούς εκφράσει, ας πούμε, την άποψη ότι στο επιχείρημα ότι πρέπει να αποστρατικοποιηθούν τα νησιά του Αιγαίου, θα πρέπει εμείς να θέσουμε το θέμα της αποστρατικοποίησης, της απόσυρσης των στρατευμάτων, μάλλον, για να το πω πιο σωστά, από την Κύπρο για να περάσουμε σε κάτι τέτοιο. Θεωρείτε ότι ένα τέτοιο επιχείρημα δεν έπρεπε να έχει τεθεί στον δημόσιο διάλογο?
Νομίζω ότι δεν πρέπει να το συγχαίρουμε τα δύο ζητήματα. Η Δωδεκάνησα και η Κύπρος Αμοχράκη έχουν ληφθεί μέτρα, μάλλον, για την άμυνα των νησιών για λόγους υπαρκτούς, γιατί υπάρχει η απειλή από την Ελλάδα και για λόγους, δεκάδες νομικούς λόγους που μπορούμε να αναφέρουμε, πήγαν και στην επιστολή της Ελλάδας στον ΟΗΕ, ότι άλλαξαν συνθήκες, ότι η συνθήκη των Παρισιών δεν αφορούσε την κυβέρνηση, δεν μπορεί να επικαλείται και ότι, εν πάση περιπτώσει, για τη συνθήκη της Λοζάνης δεν υπήρξε ποτέ στη σχέση της ελληνικής κυριαρχίας με την υποχρέωση λήψης μέτρων από στρατικοποίηση των νησιών, μάλλον περιορισμού της στρατικοποίησης των νησιών. Η Κύπρος είναι άλλη τάξη πρόβλημα. Στην Κύπρο δεν έχουμε κάποια συμφωνία. Η Τουρκία εισέβαλε στη Λίμνη.
Υπάρχει εισβολή.
Και εγκατέστησε στρατό κατοχής. Επομένως, το θέμα δεν είναι προστατικοποίηση μόνο της Κύπρου. Δεν είναι θέμα προστατικοποιηθεί η δημοκρατία μαζί. Είναι το θέμα της απόσυρσης των κατοικικών στρατευμάτων, της αποχώρησης των κατοικικών στρατευμάτων. Αυτό είναι το ζήτημα και αυτό τίθεται με έμφαση. Τέθηκε και στις συνομιλίες του Κράν Μοντανά, τις τελευταίες και στις συνομιλίες Γενέρης και οι τελευταίες συνομιλίες που έγιναν τον Κυπριακό. Αλλά βεβαίως σε αυτό η Τουρκία είναι αμετακίνητη. Ακόμα και στο Κράν Μοντανά, που δεν υπήρχε τελική συμφωνία, γιατί μέχρι το τέλος δεν ξέραμε, δεν ξέρουμε εδώ τι θα έλεγε η Τουρκία. Αλλά και πάλι επέμενε ότι δεν πρέπει να υπάρξει εκ προημίου συμφωνία για αποχώρηση των στρατευμάτων, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το δούμε μετά από 10 χρόνια. Αλλά πώς θα λειτουργούσε η λύση του Κυπριακού με συνεχή παρουσία κατοικικών στρατευμάτων στον χώρο των εκκλησιών?
Μάλιστα. Έχουν εκφραστεί από αρκετούς αναλυτές φόβοι ότι σε αυτή τη διαλυσίδα που υπάρχει μεταξύ Τουρκίας και Αμερικανών για την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, μπορεί να υπάρξουν παραχωρήσεις στην Τουρκία εις βάρος της Ελλάδας. Συμμερίζεται την άποψη?
Θα το ήθελε η Τουρκία, θα το ήθελε πιθανώς και ο κ. Στόλτεμπεργκ, αλλά είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει, γιατί δυστυχώς και ευτυχώς το ΝΑΤΟ είναι ένας μηχανισμός, ένας οργανισμός που λειτουργεί με κονσένσους, με το απόλυτο βέτο των όλων των κρατών μελών. Επομένως, στο ΝΑΤΟ, όπως εμείς διαμαρτυρόμαστε λογικά ότι το ΝΑΤΟ παίρνει πολιτική ίσων αποστάσεων απέναντι στην Τουρκία, η Τουρκία έχει βέτο στο ΝΑΤΟ, έτσι και η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχτεί και δεν θα δεχτεί οτιδήποτε αφορά την ίδια. Βεβαίως, μπορεί σε διμερές επίπεδο κάποιες δυνάμεις από το ΝΑΤΟ να κλείνει το μάτι στην Τουρκία και να κλείνει το μάτι ότι θα σε βοηθήσουν σε άλλα ζητήματα σε διμερές επίπεδο. Αλλά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ είναι κάτι που δεν μπορεί να συμβεί αυτό, διότι η Ελλάδα έχει βέτο. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία ανοίγει το απλόν των τραχανά, ανοίγει όλα τα ζητήματα. Τη Συρία, τη Μαύρη Θάλασσα, την Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο, θεωρώντας ότι έτσι από όλα αυτά τα ζητήματα κάτι θα κερδίσει σε διμερές επίπεδο. Δηλαδή, οι Αμερικανοί θα είναι πιο ήπιοι σε άλλα ζητήματα. Προς το παρόν, οι Αμερικανοί στο θέμα της Βόρειας Συρίας, το οποίο καίει την Τουρκία, δεν πρόκειται να κάνουν πίσω και δεν θα κάνουν πίσω εύκολα. Βλέπουμε ότι η Ρωσία δεν αφήνει τον κύριο Ερντογάν να του δίνει το πράσινο φως για επέμβαση στην Βόρεια Συρία, γι' αυτό και έχει καθυστερήσει. Το ερώτημα είναι, σε μια κρίση στο Αιγαίο ή σε μια κλιμάκωση των διεκτήσεων της Τουρκίας στο Αιγαίο, ποια στάση θα πάρουν οι σύμμαχες χώρες. Βεβαίως, ακόμα και οι Γερμανοί βλέπουν ότι πιέζονται, παρά τη συμπάθεια στην Τουρκία, διότι όταν το θέμα συζήτηση τη Λέσβου και τη Σάμου και τη Ρόδου, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να σιωπήσει κανείς. Ούτε μπορεί να θεωρήσει ότι είναι κάτι που μπορεί να το παραβλέψουμε, ότι είναι μια μικρή βραχονισίδα που δεν έχει καμία σημασία για κανέναν. Επομένως, αυτή η διέτηση τη θα πλήσουμε στον όμορφο τη κ. Ερντογάν, νομίζω τελικά μας βοηθάει σε γνωριστικό επίπεδο να καταδείξουμε τον παραλογισμό της Τουρκίας. Και δυσκολεύει τους Γερμανούς, τους Ολλανδούς και όποιους άλλους έχουν συμπάθεια προς την Τουρκία να κάνουν τα στραβά μάτια.
Άρα λοιπόν οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιες καταστάσεις.
Τελευταίο... Είναι τόσο χοντροκομμένη η αμφισβήτηση που σε αυτή δηλαδή δεν μπορούν και οι φίλοι της Τουρκίας να τις κλείσουν το μάτι.
Κύριε Μελέτη, το τελευταίο διάστημα είναι δεν είναι μια και δυο απόψεις που καθατίθενται στη δημόσια συζήτηση ότι επειδή ο Ερντογάν καταραίει δημοσκοπικά, αυτό το μεταφράζει ας πούμε σε εθνικισμό προκειμένου να συσπηρωθεί και να αλλάξει λίγο την άποψη της κοινωνίας. Γιατί όπως λένε, τα σκάνδαλα είναι τόσο πολλά που παίζεται το κεφάλι του. Δηλαδή κινδυνεύει να πάει φυλακή και αυτό και η οικογένειά του και οι συνεργάτες του. Μέχρι πού πιστεύετε ότι μπορεί να το φτάσει?
Καταρχήν, εγώ θα θέλω να περιμένω να έχουμε συναστάσεις στις εκλογές στις τουρκικές, διότι οι δημοσκοπήσεις μπορεί να το δείχνουν στα χαμηλότερα ποσοστά της ιστορίας του. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν από το 2002 έχει κερδίσει, δεν σε θυμάμαι πόσες εκλογές, πόσες προεδρικές εκλογές, πόσα δημοψηφίσματα και ότι η αντιπολίτευση δεν είναι ενωμένη. Δεν έχει βρει μια προσωπικότητα ακόμα αυτή τη στιγμή η οποία μπορεί να ανεπτύξει τον Ταγίπ Ερντογάν. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε να μεταφραστεί αυτή η δημοσκοπική κάμψη σε εκλογική ήττα. Από εκεί και πέρα, εγώ ποτέ δεν ήμουν αθειασότης της αντίληψης ότι η Τουρκία κάνει αυτό ή το άλλο για ιστορική κατάσταση. Είναι προφανές ότι ο Ερντογάν απευθύνεται σε ένα εθνικιστικό κοινό, πέρα από τους θυγούμενους ψηφοφόρους, και σε ένα εθνικιστικό κοινό. Και επομένως, η πυροδότηση της των εντάσσεων στο Αιγαίο με απέναντι στην Ελλάδα είναι γι' αυτόν κάτι. Όμως περισσότερο από όλα αυτά, αυτό που πυροδοτεί ο κ. Ερντογάν είναι το αντιδυτικό μέτωπο. Και φαίνεται να δείξει ότι όλα αυτά συμβαίνουν. Ακόμα και στην οικονομία, η κρίση η οικονομική στην Τουρκία συμβαίνει διότι η Αμερική, η Ευρώπη, οι αγορές, όπως ονομάζεται, δαιμονοποιεί τις αγορές, ότι όλοι αυτοί συνωμοτούν εναντίον της Τουρκίας για να μην γίνει μεγάλη δύναμη. Και επομένως πρέπει και οι πολίτες της Τουρκίας να συνεργαστούν μαζί του για να αντιμετωπίσουν αυτή την επίδυση που δέχεται από τη Δύση. Αυτό έρχεται στην πρώτη ερώτηση που έχει κάνει, αν πράγματι ο Ερντογάν και η Τουρκία βαδίζει, κοιτάζει προς Ανατολάς. Και πράγματι αυτό πυροδοτεί ουσιαστικά ο κύριος Ερντογάν και επενδύει σε αυτό για τις εκλογές. Και μέσα παρελθόντως όλα αυτά είναι και η κρίση με την Ελλάδα. Αλλά δεν νομίζω ότι μια κρίση με την Ελλάδα να πρέπει να δώσει τη νίκη στις εκλογές. Είναι όλο το αντιδυτικό αυτό μέτωπο το οποίο προσπαθεί να δημιουργήσει τη χώρα.
Και κλείνοντας, ήθελα να πάμε σε κάτι που είχαμε συζητήσει και στην τελευταία μας συνέντευξη. Είναι η προσπάθεια επαναπροσέγγισης που κάνει με το Ισραήλ. Στην τελευταία συνέντευξη είχατε πει ότι είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει το παιχνίδι και αυτό φαίνεται και τώρα. Αντιθέτως, η Ελλάδα και η Κύπρος και μέσω της ενέργειας βλέπουμε ότι ενισχύουν και σε διπλωματικό επίπεδο τις σχέσεις. Η τελευταία ανακοίνωση που έβγαλε το Ισραήλ για τους πολίτες που βρίσκονται εντός Τουρκίας έχει να κάνει με αυτό το θέμα?
Η προσέγγιση της Τουρκίας με το Ισραήλ και με τις αραβικές χώρες ήταν μια επιλογή του Ερντογάν, διότι πρώτον έχει ανάγκη την οικονομία να στηριχθεί στην οικονομία και δεύτερον να κλείσει μέτωπα που θεωρεί ότι θα τα βρει μπροστά του. Δεν γίνουν εύκολα αυτά τα μέτωπα. Δηλαδή, μπορεί να πάρει τα 5 δισεκατομμύρια επενδύσει από τα Εμιράτα κάποια στιγμή, τα Εμιράτα επενδύουν για να κερδίσουν. Από την άλλη πλευρά, η καχυποψία που υπάρχει είναι μεγάλη. Δηλαδή, ο Ερντογάν, ακόμα πριν από 1-2 μήνες, τους Ισραηλινούς κατηγορούσε για απαρχάντ εναντίον των Παλαιστινίων. Τα Εμιράτα τους κατηγορούσε ότι είναι ως συνωμότες του διαβόλου και αντιπαρατήθηκε σε διάφορα μέρη του κόσμου. Τον πρόεδρο της Αιγύπτου κατηγορούσε ως συγνώ δικτάτορα. Αυτά δεν διαγράφονται με ένα χαμό.
Και με τη Χαμάς είχε ειδικές σχέσεις.
Με τη Χαμάς ακριβώς, με τους αθλητές Ισουμάνους και όλα αυτά. Αυτά δεν ξεπερνούνται. Και νομίζω ότι το Ισραήλ, μετά τη χθεσινή ανακοίνωση ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν θα κάνει τελικά την περιοδία και θα πάει και στο Ισραήλ και στη Σαουδική Αραβία, και ένας από τους στόχους είναι να εντάξει το Ισραήλ, να διευρύνει δηλαδή τις συμφωνίες του Αβραάμ και να μπορεί το Ισραήλ να έχει σχέση και με τη Σαουδική Αραβία, προσφέρει στο Τελ Αβίβ νέα πατήματα τα οποία καθιστούν λιγότερο αναγκαία τα πατήματα με την Τουρκία. Και εκεί νομίζω να προχωρήσουν πάρα πολύ προσεκτικά και πολύ διστακτικά οι σχέσεις. Προφανώς υπάρχουν συμφέροντα τα οποία φέρνουν τον αγωγό, για παράδειγμα, από το Ισραήλ στην Τουρκία του φυσικού αερίου. Όμως η προτεραιότητα που δίνεται αυτή τη στιγμή μετά και την εξέλιξη στην Ουκρανία είναι η άμεση εξαγωγή του φυσικού αερίου και από την Ανατολική Μεσόγειο. Και γι' αυτό ο δρόμος δεν είναι ο αγωγός προς την Τουρκία, ο οποίος έχει και πολιτικά προβλήματα εκτός όλων των άλλων, αλλά είναι μέσω της Αιγύπτου. Και επομένως η Τουρκία χάνει ακόμα ένα πράγμα το οποίο την ενδιαφέρει πάρα πολύ, η εμπλοκή δηλαδή στην ενεργειακή, στο ενεργειακό γύρωση της Ανατολικής Μεσογείου. Διότι να θυμίσουμε ότι αυτό ήταν το βασικό κίνητρο για πολλές από τις κινήσεις που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα, ώστε να μην κρυφθεί απομονωμένη. Εκ των πραγμάτων όμως βλέπουμε ότι θα απομονώνεται, διότι το φυσικό αέριο δεν θα φύγει μέσω της Τουρκίας. Και αυτό που δυναμώνει βεβαίως και τη σχέση και την προοπτική βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ. Το μεγάλο όφελος, εγώ νομίζω, όλη αυτή τη περίοδο τη τελευταία δεκαετία για μας δεν είναι ότι μόνο υπογράψαμε συμφωνίες με τα Εμιράτα, με τη Σαουδική Αραβία, με το Ισραήλ, κάναμε μια πολύ δυνατή σχέση, όπως και με την Αίγυπτο, μια πολύ δυνατή σχέση. Είναι ότι μας δόθηκε η ευκαιρία, και ότι αυτά είναι συμμαχίες εννοώ, μας δόθηκε η ευκαιρία να αποκτήσουμε σχέσεις με χώρες τις οποίες δεν είχαμε πριν. Οι σχέσεις της Ελλάδας με τις χώρες του κόλπου, τα Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, ήταν ελάχιστες, ήταν πάρα πολύ χαμηλές, σε χαμηλό επίπεδο. Βλέπουμε τώρα ότι έχουν αποκτήσει για ένα βάθος. Δηλαδή, εγώ σημειώνω ότι μετά τις επαφές που υπήρξαν μεταξύ της Τουρκίας και των Εμμυράτων και της Σαουδικής Αραβίας, ή θα υπήρξε αμέσως μετά επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού ή Υπουργού Εξωτερικών στις δύο πρωτεύουσες, θα υπήρχαν τηλεφωνικές επικοινωνίες για να επιβεβαιώσουν ότι η βελτίωση των σχέσεών τους με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι γίνεται εις βάρος των σχέσεων με την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτό είναι ένα μεγάλο όφελος. Και νομίζω ότι όσο εξομαλύνεται και η κατάσταση μεταξύ Ισραήλ, Αιγύπτου, Σαουδικής Αραβίας, Εμμυράτων, τόσο μετατοπίζεται ένας άξονας ασφάλειας και ενεργειακής ασφάλειας προς την πλευρά αυτή, με τις οποίες χώρες εμείς έχουμε πολύ δυνατές σχέσεις και είμαστε και οι φίλοι τους προς την Ευρώπη, παρά το να επιλέξουν αυτές οι χώρες να στηριχθούν στην εξομάλυνση των σχέσεων με την Τουρκία.
Μάλιστα, κύριε Μελέτη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και την ανάλυση σας. Γεια σας.